Ay, nako. Wala na naman tayong teacher ngayon sa math?
Oo, Cassie. Nagkasakit daw. Kaya ito, nag-aantay tayo dito sa classroom kung sinong magsasab sa kanya. Siya nga pala. Nabanggit mo kanina na plano ng mama at papa mo na magbakasyon sa pamilya niyo sa province.
Ay, oo. Kaso, sabi ko hindi ako pwedeng makasama dahil may plano rin tayo ngayong summer, di ba?
Pwede naman nating i-cancel ang lakad natin eh.
Ha? Bakit naman natin i-cancel?
Para makasama ka sa probinsya niyo. Mas mahalaga na makakasama mo ang nanay at tatay mo. Dahil ilang taon na hindi mo na sila nakikita, di ba?
Ay, ayoko nga.
Bakit naman? Di ba dati, lagi mong nababanggit sa amin kung gaano kakasabik na makasama uli sila?
Ay, dati yun, no?
Eh, anong ibig mong sabihin? Hindi na ngayon?
Kung mahalaga pa ako sa kanila, silang pupunta dito sa Maynila.
Ano ka ba naman, Cassie? Di ka dapat nagsasalita ng ganyan. Nagtatampo ka ba sa kanila?
Sinong hindi sasama ang loob sa kanila? Nangako silang susundan nila ako dito sa Maynila noon. Naghintay ako. Pero pinaasa nila ako sa wala.
Baka naman meron silang malalim na dahilan.
Ay nako, maliwanag pa sa sikat ng araw na ipinamigay nila ako.
Bakit ka naman nila ipamimigay?
Dahil ayaw nila ng mabigat na obligasyon. Ang gusto nilang mangyari, mabawasan yung paghihirap nila sa pamamagitan ng pagpapasa ng responsibilidad sa akin sa ibang tao. Ibig sabihin nun, hindi nila ako mahal at natitiis nilang mawalay ako sa kanila.
Oh, Cassie, napag-isipan mo na ba yung binabalak namin ng papa mo na bumisita sa inyo?
Ay, sigurado ako. Gustong-gusto ko na rin makita ng mga nakababata mong kapatid.
Oo.
Lalo na ang papa at mama mo. Di ka pa kasi nila nakikita sa personal mula nung umalis ka sa kanila.
Oo nga naman, Cassie. Sa mga pictures lang na pinapadala namin sa kanila, ikaw nakikita.
Sana po. Noon niyo pa ako iniuwi sa amin. Kung kailan gustong-gusto kong umuwi.
Cassie?
Hindi ngayon na. Sanay na akong hindi sila nakikita. At hindi na ako nasasabik na makita sila.
Anong ibig mong sabihin, Cassie? May hinanakit ka ba sa kanila? Eh, di ba, nasabi na namin sa iyo ang dahilan. Narito ka dahil gusto nilang magkaroon ka ng magandang kinabukasan.
Ewan ko ho, ma. Pa? Pero, iba yung pagkakaintindi ko sa ginawa nila.
Cassie, anak, hindi ka namin inaruga para magtanim ng galit sa mga magulang mo. Ginawa namin to para matulungan sila, ang pamilya mo.
Ang alam ko ho, ang tunay na magulang, hindi ipinamimigay yung anak nila kahit anong mangyari. Kung mahal talaga nila ako, kahit magdildil pa kami ng asin, hindi nila ako hahayaang mawalay sa kanila.
Cassie, hindi yan totoo. Mahal na mahal ka nila. Kaya nila nagawa yun.
Natatakot kasi sila eh. Natatakot sila na lalo silang gumapang sa hirap. Kaya, binigay nila ako sa inyo.
Cassie,
hindi nila naisip kung gaano ako nangulila nung mawalay ako sa kanila. Ilang buwan at ilang taon akong naghintay sa pangako nilang susundan nila ako dito sa Maynila. Pero, pinabayaan nila akong tuluyan.
Thank you.
Ay, anong gagawin natin ngayon? Galit si Cassie sa kanyang mga magulang.
Ay, hindi ko alam. Na habang lumilipas pa lang panahon, namumuo sa puso niya yung hinanakit sa kanyang mga magulang.
Ay, hindi ba tayo nagkulang sa pagpapaintindi sa kanya? Naginawa yun ang kanyang mga magulang para siya ay makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan?
Felipe, hindi tama na magtanim siya ng galit sa kanyang mga magulang. Pero, hindi naman natin masisisi si Cassie. Masyado pa siyang bata nang mapunta sa atin. At tumanim noon sa isip niya na susundan siya rito ng kanyang mga magulang. Pero, umasa yung bata sa wala.
Paano kaya to? Baka isipin nila Cassandra at Lito na na-brainwash natin si Cassie.
Felipe, hindi nila iisipin yun. At alam ng pamangking kong si Cassandra na di natin yung gagawin sa kanilang anak.
Nanay, ano yung binabasa mo?
Sulat, anak.
Di ba lumang mga sulat na yan? Bakit niyo po paulit-ulit na binabasa?
Wala lang. Gusto ko lang, anak. Gustong-gusto kong balik-balikan kung paano ang nagiging buhay ng Ate Cassie mo sa Maynila. Kaya binabasa-basa ko ulit tong mga lumang sulat ni na tita.
Napapansin ko lang po kasi, bakit lagi silang sumusulat sa inyo?
Ha?
Dalawang beses lang yatang nagpadala si Ate Cassie ng sulat sa atin. Kalimitan ang tiyahin niyo ang nagpapadala ng sulat dito sa probinsya.
Siguro, busy lang yun sa school nila, kaya hindi siya makasulat.
Gaano lang naman po ang magsulat, di niya pa magawa. Siguro nakalimutan niya na tayo, Nay. Napunta lang siya sa Maynila, nagbago na si Ate Cassie.
Kahit hindi mismo ang Ate Cassie niyong sumulat, pinapasabi naman niya sa mga sulat ni Tita ang gusto niyang iparating sa atin. Kaya huwag mong isipin na nagbago na siya.
Sa nanay, kahit minsan dumalo naman siya dito sa atin. Nanay, gusto na rin namin siyang makita. Bakit kaya di na lang tayo pumunta sa Manila? Sige, nanay. Gusto rin namin makita ang itsura ng Maynila.
Mahirap pumunta sa Maynila, anak. Una, wala tayong pera. Magastos sa pamasahe. Pangalawa, napakalayo. Kaya hintayin na lang natin kung kailan tayo dadalawin dito ng Ate Cassie mo. Dito, inumin mo muna tong kaping bigas habang mainit pa.
Salamat, Cassandra.
Mukhang malalim ang iniisip mo habang nakatayo dito sa tabi ng bintana ng bahay natin na.
Naaalala ko lang si Cassie. Parang kailan lang. Pero, dalagang dalaga na siya sa mga larawan na kasama sa mga sulat na pinapadala sa atin ng tiyahin mo.
Oo nga, Lito. At masasabi natin maayos ang naging kalagayan niya sa poder ng aking tiyahin.
Ay, kung ba'y sapat lang sana tayong pera, no? Gusto ko sana eh, bisitahin natin siya sa Maynila.
Lito.
Kasi, nagtataka ako, bakit laging may dahilan ng bata tuwing nagyayaya ang tiyahin mo na magbakasyon sila dito sa atin?
Anong ibig mong sabihin?
Sa palagay mo ba, may hinanakit si Cassie sa atin?
Bakit mo naman naitanong yan? Ang sabi ng tiyahin ko, ipinapaunawa nila kay Cassie kahit noon pa kung bakit andun siya sa Maynila at malayo sa atin.
Naisip ko lang na baka may malaking tampo ang anak natin sa atin. Naaalala mo na bago siya umalis dito noon, ay nangako tayong susunod tayo sa kanya sa Maynila. Pero hindi nangyari yun.
Cassie?
Ma?
Ay, susulat ako sa nanay at sa tatay mo. Baka gusto mo rin gumawa ng sulat para sa kanila.
Kayo na lang ho. Eh, busy pa po ako dito sa ginagawa ko eh. Kailangan ko pong mag-review ng mabuti para sa exam po namin bukas.
Ganun ba? May gusto ka bang iparating sa kanila? Tungkol sa mga nangyayari sa'yo sa personal mong buhay, anak?
Wala ho. Kayo na lang ho yung bahalang magkwento sa kanila ng tungkol sa akin.
Gusto mo, mag-ipit din ako ng pinakabago mong picture. Lagyan mo, anak, ng kahit maikling message sa likod. Sige na, Cassie, para matuwa naman yung nanay at tatay mo. O kaya para sa mga kapatid mo na lang.
Sige ho. Gagawa ho ako ng sulat. Pero hindi naka-address kina nanay at tatay. Kundi sa dalawang kapatid ko lang.
Nasagutan mo ba lahat ng tanong sa exam, Cassie?
Oo. Mabuti na lang at halos lahat ng nerbiyo ko kagabi lumabas sa exam natin.
Mabuti ka pa. Talagang nag-aral kang mabuti. Ako, medyo may katamaran eh. Kaya laging nangangamote tuwing may test o exam.
Ay, kailangan eh. Para hindi masayang yung ginagastos ni na mama at papa sa pagpapaaral sa akin. Tsaka, gusto ko talagang graduate with flying colors. Para hindi sila magsisi sa pagpapaaral sa akin.
Bakit parang dinededicate mo ang lahat ng ginagawa mo sa kanila? Di ba may parents ka rin sa probinsya?
Kasi sila yung nagpapaaral sa akin. Sila nga yung umako ng responsibilidad na dapat yung tunay kong magulang sa probinsya ang pumapasan.
Alam mo, nakikita ko at nararamdaman na malaki talaga ang hinanakit mo sa kanila.
Sinabi mo pa.
Pero, alalahanin mo na kung di nila yun ginawa, sana di mo tinatamas ang lahat ng bagay at oportunidad na meron ka ngayon. Sana di ka ngayon nag-aaral dito sa magandang private school.
Ah, basta. Kahit anong sabihin mo, hindi maaalis yung galit ko sa kanila. Hindi lang nila ako inilayo sa kanila. Inilayo din nila ako sa dalawa kong kapatid. Na sana, kasama kong lumalaki sa hirap at ginhawa.
Pinuntahan dito sa ilog. Tutulungan mo ba akong maglaba?
Nay, may sulat pong dumating galing Maynila.
Talaga, anak? Kahit siyang ba galing?
Hindi po. Kaya Ate Cassie po galing.
Naku. Anong sabi? Kinakamusta ba kami ng tatay mo?
Hindi po, Nay.
Anong hindi?
Sa amin lang po naka-address. Kaya binasa po namin sa bahay bago po dalhin sa inyo dito.
Anong sabi sa sulat?
Kami lang po ang kinukumusta niya sa kanyang sulat, Nay, at hindi niya po kayo nabanggit.
Felipe, kahit anong pangungumbinseng gawin natin, ayaw talagang sumama ni Cassie sa atin na magbakasyon sa kanila.
Oo nga eh. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin. Alam mo naman yan. Kung ayaw, ayaw talaga.
Ano kayang pwede nating gawin? Ayoko naman na tuluyan niyang kalimutan yung pinanggalingan niya. Lalo yung mga magulang niya.
Eh, kung sila na lang ang magbakasyon dito.
Ha?
Ano sa palagay mo?
Pwede. Tama. Padalhan na lang natin sila ng pamasahe para makarating sila dito.
Tama. Yun na lang ang gawin natin.
Ano pong sinabi nyo? Papupuntahin nyo dito si nanay?
Oo, Cassie.
Bakit?
Dahil ayaw mo namang umuwi sa inyo. Sila na lang ang pumunta rito para makita ka nila ng personal anak.
Para ano?
Diba? Yun naman ang gusto mo noon pa?
Noon po yun, Ma. Hindi na ngayon.
Cassie! Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Walang kasalanan ng mga magulang mo sa'yo.
Meron! Nagsinungaling sila sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Hinayaan nila akong mangulila sa mura kong edad, Ma!
Anak! Ginawa nila yon para magkaroon ka ng magandang edukasyon dito sa Maynila.
Bakit ako lang? Eh sana, sama-sama kaming magkakapatid na ipinamigay sa inyo. Kung kapakanan namin ang iniisip nila.
Kasi anak, akala ko ba, naiintindihan mo na ang lahat, ha?
Alam niyo, Ma, kung ano yung naiintindihan ko ngayon, takot sila sa mabigat na responsibilidad. Takot silang lalong maghirap. Kaya nagawa nila akong ipaubaya sa inyo. Gusto kasi nilang gumaan yung kalagayan nila kahit wala ako sa kanila, eh. Kahit masaktan ako, kahit mangulila,
kasi
napaka-unfair ng ginawa nila.
Narinig ko kanina ang pag-uusap nyo ni Cassie sa labas itong kwarto natin.
Ay, Felipe. Nabibigla ako sa mga lumalabas sa bibig niya.
Ako nga rin, Hilde. Hindi ko lubos sa kalain na makapagsasalita siya ng ganun laban sa kanyang mga magulang.
Paano kaya natin mababagong isip at damdamin ni Cassie pagdating sa pamilya niya?
Kailangan na sigurong mismong mga magulang niya ang makaharap niya. At makausap ng masinsinan.
Tama ka, Felipe. Dapat talagang mismong ang nanay at tatay niyang makaharap niya at makausap.
Bakit ako lang ang nag-o-order dito sa kantin? Ikaw, di ka ba kakain?
Ayokong kumain. Busog pa ako.
Ikaw ang bahala. Oh, bakit parang wala ka sa mood sa araw na to?
Eh, paano? Gusto ni na mama at papa na papuntahin dito sa Maynila sina nanay.
Oh, eh di maganda. Magkikita na kayo ng personal.
Dapat nga excited ka eh.
Ay, nako. Noon ko hinihintay yung pagdating nila. Pero hindi sila dumating. Ngayong ayaw ko na silang makita saka sila darating.
Huwag kang ang ganyan. Kahit anong gawin mo, magulang mo pa rin sila. At kung ako ang tatanungin mo, wala silang kasalanan sa'yo.
Anong wala? Ipinaubaya nila yung pagpapalaki at pagpapaaral sa akin sa ibang tao.
Alam mo, ikaw, matalino ka pa naman. Pero, ewan ko ba, bakit pagdating sa pamilya mo, ang hirap-hirap mong mag-isip ng tama. Hindi mo makita ang positive side na ginawa nilang desisyon na ikaw ay malayo sa kanila.
Akala ko ba kaibigan kita? Bakit ka ganyan magsalita sa akin?
Oo, kaibigan nga kita. Kaya ako nakakapagsalita sa'yo. Kung ano ang mali mo, buksan mo yung isip mo, Cassie. May mga magulang na kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga sariling damdamin at kaligayahan para lang sa kapakanan ng kanilang mga anak.
Antok na ako sa pagbabasa nitong libro.
Cassie?
Ah, Papa?
Oh, hindi ka pa natutulog? Malalim na ang gabi ah. Baka mapuyat ka niyan. Nandito ka pa rin sa sala.
Opo, Papa. Ah, matutulog na rin ho ako. Nagre-review lang po ako sa paparating naming final exam.
Parang kailan lang nang dumating ka dito sa amin, no? Ngayon, gagraduate ka na ng high school.
Oo nga po, eh.
Eh, anak, ano bang pangarap mo?
Gusto ko hong maging CPA balang araw.
Nako, maganda yan, Cassie. Ano man ang pangarap mo, nandito lang kami ng mama mo.
Salamat sa inyo, pa. Kung hindi niyo po ako kinupkup mula sa probinsya, hindi ko maabot yung pangarap ko.
Kung abot ka may muma ng pangarap mo, eh dahil gumawa ng napakalaking sakripisyo ang nanay at tatay mo.
Pag-uusapan na naman ho ba natin sila ulit?
Oo. Dahil hindi biro ang ginawa nila. Napakasakit para sa isang magulang ang malayo sa kanyang anak. Pero sinakripisyo nila ang kanilang mararamdaman. Dahil alam nilang di nila maibibigay sa'yo kung ano man ang tinatamasa mo ngayon, Cassie. Ikaw ang magiging daan para maihahon mo sila sa kahirapan.
Cassandra!
Oh, Lito! Bakit ngayon ka lang dumating? Ay, may balita ako sa'yo. May dumating na sulat si Chang. Gusto nilang pumunta tayo sa Maynila. Lito! Ano nangyayari sa'yo? Bakit hapo-hapo mo yung dibdib mo?
Cassandra!
Diyos ko! Lito, anong nangyayari sa'yo?
Hindi ako baka... Pakahiga!
Lito! Lito! Diyos ko! Saklalo! Tulungan niyo kami! Tulong! Lito!
Dok, kamusta ang asawa ko? Ano pong kalagayan niya?
Sorry po, Mrs.
Anong ibig niyong sabihin?
Ginawa na po namin ang aming makakaya. Pero binawian na po ng buhay ang inyong mister. dahil sa atake sa puso.
Hindi! Hindi papatay ang asawa ko!
Sorry, Mrs. Nakikiramay po kami sa pagpanaw ng inyong asawa. Excuse me po. Maiwan ko muna ho kayo dito sandali. May pasyente pa ho akong aasikasuhin.
Diyos ko! Bakit? Bakit niyo kinuha ang asawa ko? Bakit?
Sabi dyan sa telegrama na hawak mo. Bakit parang nabigla ka?
Felipe, ang tatay ni Cassie.
Ha? Anong nangyari sa tatay niya?
Inatake sa puso.
Ano?
Patay ng tatay ni Cassie.
Aalis na po ako, ma. Papasok na po ako sa school.
Cassie?
Ma. Ano pong nangyayari sa inyo? May problema po ba kayo?
Cassie, anak. May masamang balitang dumating ngayong umaga lang.
Ano pong balita yun, ma?
May telegramang dumating galing sa nanay mo.
Ha? Anong sabi?
Cassie, patay na ang tatay mo.
Ano?
Inatake siya sa puso. Kaya Cassie, kailangan nating umuwi sa inyo.
Kanina ka pa nakatulala dito sa library.
Ha?
Ano bang problema mo? Kanina ka pa walang imik. Magmula nang pumasok tayo dito sa library.
Wala na si tatay.
Anong wala na ang tatay mo?
Patay na siya.
Ano?
Patay na si tatay. Patay na siya.
Naku. Sorry.
Bakit? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Para akong nakokonsensya.
Thank you. anak.
Paano ko haharapin mag-isa ang iniwan mong responsibilidad sa akin? Sabi ko naman sa iyo dati, ipagamot mo na yung sakit mo sa puso. Pero nagmatigas ka pa rin.
Nanay, may bisita tayong dumarating.
Sino, anak?
Cassandra! Cassandra!
Sam!
Ay, Cassandra! Nakikiramay kami sa inyo.
Salamat po.
Ay,
pero, bakit di niyo po kasama si Cassie? Bakit mag-isa lang kayong umuwi dito?
Bukas pa sila darating. Nauna lang ako. Dahil kailangan ko magpaalam ni Cassie sa school nila dahil malapit ang graduation ng anak mo.
Ganun mo ba?
Oo.
Maraming salamat sa inyo, Chang, ha? Utang na loob namin sa inyong pag-aaruga sa kanya.
Cassandra.
Sabik na akong makita ang anak ko magkalipas ng maraming taon. Pero hindi ko alam kung paano ko siya haharapin at ipapaliwanag ang lahat.
Tulog ka muna kasi anak, habang bumabiyahe tayo papunta sa inyo. Eh, mahaba-haba ang biyahe natin.
Hindi po ako inaantok pa. Iniisip ko kung paano ko po haharapin o kakausapin si nanay.
Eh, bakit? May nararamdaman ka pa bang inanakit o sama ng loob sa kanya?
Hindi ko po sigurado yung nararamdaman ko eh. Pero, pagkatapos kong mabalitaan na pumanaw na si tatay dahil sa sakit niya sa puso, nagkaroon ngayon ng ilang kasagutan ng ilang katanungan ko sa sarili ko.
Anong ibig mong sabihin, Kasi?
Na kung bakit kinailangan nilang magdesisyon na mapalayo ako sa kanila.
Cassandra, matagal niyo na bang alam ng asawa mo na meron siyang sakit sa puso?
Oo, Chang. Bago pa man kami magsama, may sakit na siyang ganun.
Oh, bakit yung pinabayaang lumala? Bakit di kayo humingi ng tulong para makapagpagamot siya?
Dahil sa mga anak pa lang namin, Chang, hirap na kami.
Ay,
kaya napilitan kaming sumang-ayon sa inyo na akuin ang pagpapalaki at pagpapaaral kay Cassie. Dahil yun ang alam naming makakabuti. Hindi lang para sa amin, kundi para sa aming panganay na anak.
Eh sana, humingi kayo ng tulong sa aming mag-asawa.
Hindi na po namin ginawa yun, Chang. Dahil kayo nang umako sa responsibilidad sa aming anak. Tapos, sa inyo pa kami hihingi ng tulong sa pagpapagamot sa kanya.
Ay, Cassandra.
Nanay! Nay!
Oh, anak, bakit?
Sina Ate Cassie, andyan na po. Dumating na sila, Nay.
Diyos ko, ang anak ko. Narito na siya. Anak ko.
Nanay?
Alam mo ba kung gaano ako kasabik na dumating ang pagkakataong ito? Anak, patawarin mo kami ng tatay mo, ha? Nagsinungaling kami sa iyo noon. Ang dami kong dapat sabihin at ipaliwanag sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula.
Nay, hindi na po kailangan.
Anak!
Ngayon po, naiintindihan ko na ang lahat kung bakit nyo nagawang hayaang malayo ako sa inyo. Aaminin ko ho, Nay, nagtanim ako ng galit sa inyo. At ayoko na kayong makita dahil sa ginawa niyo sa akin.
Hindi ka namin masisisi kung nakaramdam ka ng galit sa amin, anak. Nauunawaan ka namin. Pero sana mapatawad mo kami.
Nay,
ginawa namin yun dahil gusto namin magkaroon ka ng magandang kinabukasan bilang panganay sa magkakapatid. At alam namin, kapag mangyari yun, ikaw ang magiging tulay para marating din ang mga kapatid mo ang magandang buhay sa hinaharap.
Ate Cassie, ngayong nailibing na si tatay, aalis ka na rin ba? Babalik ka na ba sa Maynila?
Oo. Kailangan eh.
Sayang naman po. Ilang araw lang tayo nagkasama dito sa bahay.
Huwag kayong mag-alala. Babalik-balik naman ako dito tuwing bakasyon eh.
Nakakalungkot naman, Ate Cassie. Tatlo na nga lang kami dito sa bahay.
Hayaan mo, darating din yung araw na magkakasama rin tayo sa iisang bubong.
Talaga, Ate Cassie?
Oo, pangako yan. Mas lalo akong magpupursige na maging matagumpay para sa inyo. At kapag nagkaroon na ako ng magandang trabaho, ako ang tutusto sa pag-aaral nyo. Tutulungan ko kayo. Ako ang magiging daan para matupad yung pangarap ni tatay at nanay para sa inyo. alis na ho kami.
Maraming salamat, anak, ha?
Salamat ho saan?
Dahil pinatawad mo kami at naunawaan mo ang aming ginawang desisyon na ikaw ay paaruga sa iba.
Dahil inisip niyo lang naman po yung magiging kapakanan ko sa hinaharap, eh. Naisip ko nga lang ho, kung sakaling hindi niyo ginawa yun, hindi ko alam kung paano natin haharapin yung kinabukasan natin. Lalo na ngayong wala na si tatay.
Anak.
Siguro ho, wala akong malinaw na plano ngayon. Siguro, tutulungan ko na lang kayong magtrabaho para mapaaral yung mga nakababata kong kapatid. Bagay na hindi ko naisip noon. Ang natanim po sa isip at puso ko yung sama ng loob at hinanakit sa inyo.
Kasi, alam namin ng tatay mo na darating ang panahon na magtatanim ka sa amin ng sama ng loob. Inaasa ka namin sa wala. Hinayaan ka naming mangulila sa mura mong edad at malayo sa iyong mga kapatid. Pero hindi naging madali ang naging hakbang namin yun, anak. Halos hindi ako makakain at makatulog sa mga araw at panahong naaalala ka namin. Gusto ka naming puntahan sa Maynila at bawiin na lang. Pero malala na ang kalagayan ng tatay niyo, eh. Pinilit niya na lang ang sarili niyang maghanap buhay para sa dalawa mong kapatid na natitira sa amin.
Nay, hindi niyo na ho kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat. Nauunawaan ko na ho ang lahat, Nay. Kailangan niyong isakripisyo yung mga sarili niyong damdamin para marating ko yung magandang buhay sa hinaharap. Hayaan niyo po, Nay. Ako ang magiging daan para maiahon kayo sa kahinapan. Kunting tiis na lang, Nay. Kunting tiis na lang. At alam kong magtatagumpay din tayo sa laban ng buhay.
Natupad ni Cassie ang kanyang pangarap na maging isang CPA. Siya ang naging daan upang ang kanyang ina at mga kapatid ay matulungan niyang makaahon sa kahirapan. Ang mga panahong malungkot at masakit na pinagdaanan ni Cassie sa buhay ay paraan lamang upang ihanda siya sa magandang kapalaran at maging tulay ng kanyang pamilya tungo sa matatag na kinabukasan. Inaanyayahan namin kayong muling pakinggan ang susunod na kwento ng mga pagtatagumpay sa buhay sa susunod na linggo dito lamang sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Shane Daganio, Risa Caniao, Margie Janito, Yuri Gagarin, at Sara Atiya. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Machias. Naglapat ng musika, Von Dagang. Production assistant, Isa Fuentes at Cindy Morito. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte. Sa direksyon ni Denmark Corneja. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Poyawan.